No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Kā jau Aloži ir sagatavojis atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem? Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Izskatās, ir pagājis krietnas laika sprīdis, kopš mēs pēdējo reizi runājām par joprojām aktuālu problēmu sadzīves trokšņiem, skaņas izolāciju, slāpēšanu daudzdzīvokļu mājās. Un lūk, mums ir varis atrakstījis un jautā, kādu risinājumu eksperts ieteiktu, lai mazinātu trokšņus no kaimiņu dzīvokļa. Dzīvokļi ir ļoti plānas un slikti izolētas sienas. Noņemt rīģipsu un likt vati zem tā nav iespējams. Vai ir kādi paneļi, kurus varētu likt uz sienām pa virsu tapetēm? Ko jūs ieteiktu, Biršs kungs, tiešām joprojām aktuāla problēma? Manuprāt, mēs pirms pusgada vai drusku vairāk arī par to sīk un smalki runājam, bet man nāksies parunāt vēlreiz.
Jā, nu tā ir problēma, kas ir aktuāla ļoti daudziem cilvēkiem. Es ļoti bieži esmu dzirdējis, kad teiksim, no akustiskā viedokļa skatoties mūsu teiksim, tehniskie risinājumi būvniecībai diezgan pavāji. Un varētu teikt, varim sekojoši. Trūksnes, akustiskie parametri ir tomēr ir un paliek komforts.
Nu,
mēs dzīvojam vēl tādos apstākļos, kad mums ir noteiksim jāpiecieš dažreiz šādas tādas nērtības. Un tāpēc par komfortu, kā mēs visi zinām,
ir jāmaksā,
un tas ir sarežģīts jautājums. Diemžēl šeit jāpieskaita arī šie trokšņa samazināšanas līdzekļi. Un varbūt iesāksim ar pavisam vienkārši. Ja ir, uz atbildu runājot, ir speciāli paneļi, ir nu, kaut kas līdzīgs logu paketes, stikla paketēm. Un, teiksim, kas ir starp, teiksim, piemēram, starp divām vai trijām rūtīm tiek pildīts speciāli smagā gāze ar īpašu sastāvu, kas ir atkal patentēts ir, un šī vienkārša tāda sieniņa izgatavota no šiem paneļiem, nu, praktiski, nu, es teikšu, es nezinu, pat ja motociklis darbosies vienā pusē, tad otrā pusē būs kaut kāds maiga dūkoņa.
Tik pat ļoti slāpēs.
Ļoti, ļoti spēcīgi slāpē. Tik praktiski es savā dzīvē esmu redzējis šādas konstrukcijas. Un, nu, piemēram, ja mums ir kaut kāds milzīgs tirgus vai, teiksim, veikals, kurā notiek, un veikala tā fonas, tas skaļums ir nomācošs. Ja? Un, teiksim, mēs uztaisām kabīnu no šim paneļiem, tad mēs iekšā varam nu, vienkārši darīt jebkuru darbu, neko nezinot par
ārpus. Nejūtam troksni.
Jā, mēs attaisām durvis un dzirdām momentā ieplūstām skaņu. Ja. Tā kā šādi ir. Viņi ir dabonam arī Latvijā, bet nu jāreiķinās uz viņu cenu, kas iet tūkstošus.
Ļoti dārgs risinājums.
Jā, tas ir dārgs risinājums. Un tagad pāriesim pie kaut kā reālāka. Nu, reālākais prasa zināšanas. Atkal, un teiksim, nu, te varētu runāt ļoti ilgi, ļoti daudz, ir ļoti izstrādāt tādu praktisku variantu, ka, teiksim, to var darīt. Un absolūti nav jānoņem rīģipsis, jāliek vata zem tiem. Es pat ieteiktu, ka par visu ir jāmaksā. Ja mēs gribam komfortu un klausu samazināt troksni, tad mums ir jāmaksā ar telpas zudumu. Ja? Un tad mēs atkāpjamies savus 5 centimetrus no šīs sienas un veidojam koka rāmi, kas iet pa grīdu, pa sienām, pa griestiem pāri. Vienkārši koka rāms.
Arī griestos.
Jā, pielīmēts, stingri pievilkts uz skrūvēm koka rāmas. Un šī koka rāma, tad mēs tagad daisam šķērs ribas un, nu, var sakot, lai viņš turētos kopu, lai tur tātad ir gan horizontāli,
gan vertikāli. Tā kā rūtiņas
jā, liels. Jā, sadalījums par rūtīm, jā. Un tagad jautājums ir sekojuši. Es, teiksim, ja jūs uzskatāt, ka ļoti, tad no otrās puses, un acīm redzot, to var kaut kādu, man bija jau jātais jau agrāk, tas jādara. Es tik pašreiz sakādā, jābūt konstrukcija. Ja? Un no tās telpas kaimiņu puses, no tās puses, tam pie tā rāmi jātiek mums ir, ja?
Un tas varētu nē, būt nereāli. Nu
tas ir,
jā.
Ir jāsaist uzreiz pirms. Nu jā. Un tad jāslēj augšā, jāliek tajā rāmī lielajā iekšā.
Nu tas būtu ideāls variants. Jā. Jā.
Ne, un tagad, kas mums jāliek? Mums ir viss tas rūtas ir jānošuj ar skārdu. Ar vienkāršu cinkotu skārdu. Bet jānovelk. Tā arī tik sagriežam tas rūtas, tāpat kā mums ir tas rūtas tajā rāmi, un stingri ar nagliņām piesitam viss cauri viņas. Mēs veidojam diafragmu. Šī diafragma uzņem skaņu, skaņa viņa ieloca, to ar acu nevar redzēt, ja? Skaņa viņa ieloca, un tālāk viņš šūpojas, viņš šīs svārstības rimst, un skaņa samazrāja. Jo, kas pa nelājumi? Nelājumi jau ir sekojuši, ka mēs varētu vienkārši tā kā varis saka, ielikt vati un liekas, ka viss būtu. Jā, mēs varam ielikt vati un nodzēst, teiksim, 8000 hertz lielas svārstības. Tas ir 8000 svārstības minūtē, ja? Kas ir līdzīgs svilpienam, kaucienam, šņākoņai. Ja? Tas ir ļoti augstas svārstības, bet, teiksim, ja tramvajs, atvainojot, klavieru spēlē vai ģitāru, vai staigā cilvēks, vai suns staigā, tad ir vidējās un zemās frekvences, un viņas nevar nodzēst.
Tās neslāpē.
Ne ar kādu vati, mēs varam likt metrīgu vati, bet mēs dzirdēsim tāpat. Tikai mēs nedzirdēsim augstos toņus, jo katru skaņu var sadalīt no augstākiem līdz zemākiem.
Zemākiem, jā.
Lūk, un tāpēc šis metāls diezgan spēcīgi iedarbojas uz zemākajām frekvencēm. Tālāk aiz šī metāla mēs liekam vati, pēc tam liekam speciālu.
Aiz metālu?
Aiz metālu, jo metāls ir tajā pusē. It kā pavērst pret sienu, kas ir kaimiņa
sienu. Pret kaimiņa sienu,
jā. Un tad paliek it kā tādas kabatas.
Jā, jā, aizpildām.
Un aizpildām tās ar pēc iespējas smagāku materiālu. Pēc iespējas smagāku. Teiksim, ideālā gadījumā mēs varētu viņu visu aiztaisīt ar svinu cieti. Nu, tas nav reāli. Un tāpēc, ka mēs darām, mēs liekam vati un liekam aiz vates tūlītās speciāli strošņu akustisko materiālu. Būmateriālus veikalos var dabūt akustiski, līdzīgs gumijai. Tāds porainas gumijas izskatā. Vajag prasīt, un tad viņas var parādīt. Ja? Un pildām ar tiem, un pēc tam nošujam ar vairākām kārtām riģipšu no iekšpuses, no sienu, no savas istabas puses.
Jā, bet tur ir pamatīgs telpas zudums, ja pareiķi.
Nu, apmēram kaut kur uz 15 centimetriem. Jā. Jā. Tā kā mums ir 5 centimetri no sienas, plus 15, 20 centimetri, gala siena pabīdās uz mūsu pusi. Jā. Ja to atļauj loks, ja tur ir loks starpā, tad tas neder šāds risinājums. Jā. Tā kā ir ļoti daudz, tas ir viens no variantiem. Nu, citi varianti, ja ir ķieģeļa sienas, tad ir citi akal varianti. Nu, var jau mēģināt vienkārši šo sienu, ja tur ir tas riģipsis, nu, uzstrādāt virsū, līmēt un un pieskrūvēt vairākas kārtas riģipsi.
Vēl kādas pāris kārtas
riģipsi. Jā, vēl kādas divas kārtas. Tas ir smags, nu jāskatās, lai tā siena nesagāžās un iekritīs vispār kaimiņš pie jums iekšā.
Un no ar metālu jau arī nebūtu viegls, un tas varbūt darbietilpīgi krietni.
Tas nav tik, tas ir...
Vieglāk.
Jā, tas ir, bet tas ir... Tas tiešām ir darbietilpīgs darbs, pie tā jāpiestrādā. Nu, tas ir, teiksim, ir vēl entie varianti, tā saucamie tādi kaktu varianti, nu, kur, kur mēs varam mēģināt. Jāņem vērā vien viena lieta ir. Ja, teiksim, vienā istabā viņš ļoti labi der, tad pārējot uz otru istabu, viņš var šis paņēmiens nederēt vairāk. Atkal kaut kādi nelieli blakus, debes puses pagrieziens vai, vai caurvējuši, vai kaut kur var izmainīt šo vietu.
Nu, tās ir ļoti smalkas lietas.
Jā, tā ir smalkas lietas. Piemēram, kā tādi bagāti cilvēki, viņi dar sekojuši. Viņi griežas pie, pie cilvēkiem, pie akustiķiem, un ir tā saucamās akustiskās programmas, kuras maksā sapņainu naudu, un, var sakot, cilvēki uzņem, mēra un piestrādā pie jūsu dzīvokļa īpašu režīmu. Tas ir ļoti liels kapitāla ieguldījums. Un tad, nu, mēģiniet izdarīt to, ko viņi tur sastādīs. Tas varbūt atšķirīgs no tā, ko es teicu, bet tad jāreiķinās, ka tur būs korķis, tur būs gumeja, tur būs vate, tur būs riģips un tā tālāk.
Nu jā, ļoti materiāli ietilpīgs.
Ļoti.
Es sapratu, Birša kungs, ka pats vienkāršākais risinājums ir tiešām papildināt šīs riģipšu plāksnes.
Jā.
Vēl pāris.
Un uz tām riģipšu plāksnēm, tā kā jau uzstrādāts vēl divas virsū, paņemam, cilvēkiem bieži sakrājās vecas avīzes. Un, teiksim, paņemiet 10 avīžu numurs, tas ir pamatīgs žūksums jau, ja? Un pie viena stūrīša mēs viņu piestiprinām un, viņš, un izvēršam viņu vēdeklī. Bēdeklī izvēršam, ņemam nākošo un, tā, un lai noklātu visu to sienu. Un pēc tam līmējam tāpēc. Tas ir, tā sakot, nu, tēvu metoda. Ar to darbojas, vat, teiksim, ulmaiņu laikos un tā tālāk.
Un strādā šī metoda?
Nu, nedaudz strādā.
Nedaudz.
Nedaudz strādā.
Jā. Paldies par atbildi Varim. Vēlam veiksmi, lai izdodas. Valdis mums raksta un atsūtīs arī fotoattēlu pie savas vēstules. Māja ar augstajiem bērniņiem. Beramā vate tiks iebērta tikai uz mājas griestiem, bet mājā ir lielas jumta pārkares. Šīs vēja kastes domāja apšūt ar dēļiem, starp dēļiem atstājot 5 mm spraugas, lai bērniņos notiktu gaisa apmaiņa. Vai zem dēļiem jāliek moskītu tīkls? Ir tāds viedoklis, ka tas var pieputēt un pēc laika bērniņos nenotiks gaisa apmaiņa. Un vēl piebilst, siltinot ārsienas, vate tiks uzstrādāta 40 cm augstāk par mūrlatu, bet nesasniedzot mājas jumtu. Tādā veidā bēniņos izveidosies vieta, kur iebērt siltinājumu, kas atradīsies uz mājas griestiem. Un jau minēja, Vāris ir pievienojis fotoattēlu un redzam šo jaunbūvi, kā tas viss izskatās. Nu, ko teiksit? Ko darīt?
Jā, nu... Es vienmēr brīnos, ka arī mūsu laikos atrodas cilvēki, kas ir, nu, teiksim, ļoti uztic visam un drusiņ, varbūt pa daudz tic, ja? Un tāpēc man, diemžēl, valde būs jāsarūktina, jo viņa metoda neko nedod. Absolūti neko nedod. Mums ir jāsaprot ar to, kad katrai mājai un atsevišķi katram jumtam ir vajadzīga savu būvfizika, savu pieeja. Ja? Un tātad, lai jums šis siltinājums virs griestiem nesapūtu, nepelētu un netecētu, tad jums ir vajadzīgs veidot ventilējoša gaisa plūsma, sākot no zamākās jumta daļas, kur viņš, ja viņam jāveido eja līdz virs jūsu vates, tālāk viņš iesgar gar jūsu jumta klājumu un vati un izies laukā pie, pie kuras, kas ir augstākā jumta daļā. Šeit. Jums ir viens, viens slīps jumts. Ja. Tātad viņš izies tur laukā. Un gaisa plūsma ir jāpanāk. Gaisa plūsma nevar panākt ar spraugām, starp dēļiem, kad mums ir visi gali nu, noslēgt. Nu, pamēģiniet iedzīt, teiksim, nu, papiemēr, ja mēs paņemam mucu, apgāžam riņķi ar, nu, ar spundi uz leju un piepūšām kaut kā ar cigarešu dūmiem. Jūs ir cigarešu dūmi, jums stundām atradīsies. Viņi neiet laukā, gaisa no ārpus nelien iekšā. Kāpēc viņam līst iekšā, kur jau ir aizņemts? Nu, nekād. Jā. Tāpēc viņš šajās 5 mm spraugās nekad dzīvē nekāps iekšā. Jo kāpēc viņam tur būtu jāiet? Tur kāds sauc vai velk vai, vai pumpē kaut kā viņa?
Nu, nē. Šajā viņš variantā nav vilknes.
Nav iespējams. Tāpēc aizmirstam pa visiem moskītu tīkliem. Tie tur ir vai nav, no tā nemainās it nekas. Jautājums ir vienkārši. Jo zemākajā jumta daļā paksi jūs veidojat, ja tur arī kāda pārkarci, kas saprot, neliela. Un mums ir jāveido divu centi šajā pārkarts apšūmā, jāveido divu centimetru plata nu, teiksim, josla, nu, kur ir brīva, un pa kuru varētu plūst gaisa, ja viņu vilkt iekšā. Lai viņu vilkt iekšā, šai plaisai jābūt diezgan tūpi pie sienas, lai siena veidot vienu vertikālo daļu, un gar otru malu uz augšu, šajā starpā mums jāveido dēlis jāliek. Un mums veidojas jau vairāk kā 10 centimetri tāds, nu, caur, tā kā, nu...
Gaisa tiltiņš.
Nu, jā, nu, vienkārši divi dēļi mums vēl. Un no apakšas, redzēt, divas virsmas. Un tagad mēs panākam to, ka mums gaiss, īpaši tad, kad ir, viņš ir zemes temperatūras, viņš ir, teiksim, nu, teiksim, ir mīnus 20 grādi, bet tajā starp tiem diviem dēļiem iekšā ir mīnus 19,5 grādi. Kāpēc? Tāpēc, ka nav vēja, nav kustības, un tur ir mazliet siltāks. Tas pusgrāds pietiek, lai vilktu gaisu uz augšu pie noteikuma, ka tālāk viņš ne tikai ieies tajā virs griestu telpā, bet būs visa tā gaisa eja brīva, par ko mēs runājam. Mēs gaisu iepumpējam, it kā ievelkam, iemānam iekšā, viņš nokļūst tajā gaisa spraugā līdz pašai jumta daļai, un tālāk viņš virzās gar jumta klātni uz augšu un iziet ārā pie augstākā punkta, kas ir šajā gadījumā viens slīps jumtam.
Jā.
Jā, tad mēs to varam izdarīt. Tad viņš ir viņu caurvēš, velk vienkārši caur. Un tad, jā, tad parādās iespēja, nu, teiksim, vēdināt viņus. Savādāk es teikšu, ka pēc diviem gadiem jums augšā būs, būs kondensāts mitrums, kas būs uzkrājies, radīsies pelējums, smakas.
Nu jā, un viss ar to saistītās problēmas.
Jā.
Paldies par atbildi, Valdim.
No pamatiem līdz jumtām.
Ainim ir nesiltināts terases jumts no OSB un divām kārtām ruberoīda. Jumta slīpums 3 grādi. Diemžēl jumts tek. Nemākulīgi uztaisīts, uzstādīts vai nepareizs spīrāks, nu, nav zināms. Vasarā tiek izmantots, lai sauļotos. Ko darīt? Nu, ko darīt?
Jā.
Problēma nav zināma, bet nu tek.
Nu, problēmas, jā, tiešām ir problēma, bet pirmākārtām ainis pats rada šīs problēmas. Jūs saprotiet, 3 grādi slīpums praktiski nekāds.
Nekāds, jā.
Nekāds. Un pie ruberoida divām kārtām No to nekur šeit nevar panākt. To, ka apakšā ir terase, tas nozīmē, tas ir terases jumts, tas nozīmē to, ka tur nu, nav nekādi kondensāti un kaut kādi brīnu no apakšpuses. Ļoti labi, bet virspus ir jārada vainu slīpāks, tad mēs izbēgsim. Vai, teiksim, es ieteiktu vēl uzlikt divas kārtas.
Ruberoidi vēl divas kārtas.
Ruberoidi vēl, teiksim, pa diagonāli tādā veidā uzliktu vēl virsū. Nu, vai ir nu, labāk būtu, ka tas apakšies būtu diagonāls. Labi, uzliekam tā, lai nu, ūdens varētu labāk tecēt, bet jebkurā gadījumā varam vēl pamēģināt. Tas, tā ir viena no metodēm, ja, ka varam. Jo, lai kā mēs arī tā sakot, necanstos, tad tomēr divkārtu ruberoids ir šuves, un šīs šuves var būt deformētas. Vai mēs to gribam vai negribam. Ja uzliksim vēlreiz ruberoidu, tad šīs iespējas mainīsim, samazināsies. Un ļoti iespējams, ka ne. Ja mēs nekā no tā netiekam vaļā, tad mums jāliek ir nu, metāla jumts.
Šādā slīpumā vai slīpāk?
Metāla jumts ir, tā sakot, var atļauties pat līdz šiem. Nu, tas ir ņemot vairāk, ka tur apakšā jau būs ļoti pamatīgs klājums. Nu, un viss trakākais, ka nu galīgi ne, teiksim, viss dārgākais risinājums, tas ir jau, mēs jau pagājušreiz esam par to runājuši, tas ir dabiskais šifers, to var likt arī pilnīgi horizontālā.
Nu jā, diez vai šajā gadījumā būs.
Nu, tas ir, pie tām tāda nevarēs staigāt, nevarēs sauļoties, tāpēc acīm redzot, ļoti iespējams, ka jātais ir metāla jumts, uz metāla jumta liekam virsu dēļus tajā vietā, dēļu rāmi un uz viņu grīdu, lai dejotu
vai sauļotos. Jā. Paldies par atbildainim. Ivara mājai ar mansardu ir šindeļu jumts. Mansards ir siltināts. Doma ir likt metālu jumtu, profils trapece. Ja šindeļi tiek noņemti, tad apakšā paliek skaidu plate. Kas jāliek starp skaidu plati un metāla segumu? Kā jāveido jaunā jumta pīrāks? Šāda konstrukcija.
Šeit ir visu nosaka tas, vai mums jau esošajā jumtā zem šīs skaidu plates iet gaiss. Ja tur ir radīta gaisa šķirkārta vai gaisa sprauga un tur plūst gaisa, tad mēs varam droši likt to metālu uz saskaidas virsu un neko starpā
patiešo.
Nav patiešo, jo mūsu skaida tiks vēdināta ar apakšējo gaisa plūst. Jā. Ja tas tā nav, nu tad mums jāveido ir šķērs latas jāliek uz šīs skaidu plates. Tas ir no pažobels uz jumta kori tādā virzienā. Ja? Un tātad mēs liekam šīs latas un uz latām mēs stiprinām metāla profilu. Tad beidojas šī gaisa kārta virs skaidu plats. Lūdzu, skaidu plats mums ir jāsargā, jo galu galā, ja netiks nekas darīts no vienas puses vai no otras puses, viņa ies bojā.
Jā, un tas nav pieļaujams.
Nu, nav tikai pie tas ir nepatīkami. Parādīsies smakas, krāsas un tā tālāk.
Jā, un vēl Kārļa vēstuli. Kā no virspuses siltināt lieta betona pagrava griestus? Augšā būs neapsildīta telpa ar dēļa grīdu. Lieta betona pagrava griesti.
Jā, nu, lieta betona pagrava griestus parasti 15-20 cm biezumā brīnišķīgs pagrava pārsegums. Ja mums tomēr ir jāsargājas no augstuma, tātad šeit tālpā, tad mēs virsējā kārtā liekam siltumizolācijas materiālu putu polistirolu ekstrudētu cieto, tā saucamo cieto putpolistirolu ekstradētu klājam uz betona un virši uzklātā mēs liekam praktiski.
Dēļ klājums paredzēts ir?
Nu, lai dēļ klājumam jāstiprinā pie kaut kā. Ja?
Jā.
Tātad, acīm redzot, mums jāveido ir šīs sijas jāveido. Un šīs sijas mēs veidojam virs šīs siltinājuma.
Jā, skaidrs. Paldies par atbildi Kārlim. Šovakar raidījums līdz ar to izskan, vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet jautājumus būvekspertam, ja ir iespēja, pievienojiet fotoattēlus. Jautājumus varat iesūtīt, kā jau Allaž, arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz paldies par kopā būšanu, lai jauks, silts, mierīgs vakars jūs mājās un tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.